программамызды ептелік сейнімізден башлайарыз. Сүгінгі ептешігімізді Түркменістанын Орсеттен энергия қызматтасығына еуртымет болғыт сөз бой бейлік райет азатлықларының яғдайына сейнедеріз. Райетлерін өз қануны азатлықларынан пейдаланшы ве мұның үчен еуртақи шерттер темасында жекме-жек тұрып кешеріз. Медени темадан түркмен модасының Москвада көркөзүлүшү менен тааныштырабыз. Сүүнкү кепешигимизде диңлейчилерибиздин сесленмелери ва йорд ичинен сыйнаатлы рубрикаларыбызды хем диңлеп билерсиңиз. Кепешиги Москвадагы студиядан мен Гөзел алып барыярын Азаттык радиосунун толкундарында калың. Шуепте Түркмен Орсет қаз геплешіклері білен башланды. 19 октябрда Ашхабадта Түркменстанның президенті Құран Құлыберді Мухаммедов ой Орсетін Газпром компаниясының башлығы Алексей Миллер арасында кечірлен геплешіклерді ресми мағлуматлары көре тараплар қаз пудағындағы ұзақ мөхлітлен стратегик қызматташлы білен бағылы меселелері аралып масаға деттілер. Ема өз навотында сейіншілер Газпромың елбасшысының бұ сапарының Ашхабад білен Москваның өз ара ғаз сеудасыны дүкелтмәгі таярлық олар дейп қарашыптылар. Сентябрь айының аяғында Түркменстанның ве Орсияның президентлері арасында Түркмен башы шәһәрінде болған кеплешіклерден бәрі тараптарының ғаз сеудасыны дүкелтмәгі таярдығы екі юрдың хабар беріш серіштелерінде юрт ресмилеріне салғыланмақ білен хабар берілді. Хабар мағлұматларда Түркменстанның шу айының аяғында сенлі Орсия тарапынан Түркмен ғазының сатын алынып башланмағына қарашыл яндығы айдылды. Ема Ашхабадта кечірілген дүшенбе күнгі кеплешіклердің тақиқ нәтижелері барыда хабар берілмеді. Білерменлер мұны тараптар өзара ылаалашықсызлықларының арадан айырылмаанлығы белән бағылаштырдылар. Москвадағы ГДА институтының аналитигі Андрей Грозиннің пікіріне көрә, Түркменстан белән Орсияда арасындағы иң давалы мәселе газдың нырхына дейшли.
Отсутствие информации явное свидетельство того, что стороны не сошлись.
Информацияның юқтығы тарапларын ғазың нұрқы барыда ұлалашманлығын аңғытияр. Газпром ва Түркменістан тарапындан өңі сүрлен бахалар бейрек-бейреге қабат келмейар. Түркменістан өз ғазыны хас қымат сатынағы сілейар. Газпром олса оны хас арзан бахада сатын алмақ чығылар. Миллерін қарашылмадық ва пландан дашыры бұл өзеті оның тараплар үшін аматлы нұрқы ұлалашмақ сейнаншығына бағлы болан болмалы.
Найти некую подходящую для обеих сторон цену.
Деп Андрей Грозин айтты. Түркменстан дүниеде метпоғыты ең күшлі басы шедиян юртларын бейрі. Бұл арада серхетсіз репортерлер ғорамасының метпоғыт азатлығы 10 yıllık хасаватында айдылыяр. 20 октябрда ярадылан бұл хасаватта айдылышына көре метпоғытың еркінлілігі 10 Түркменстан 173 орында ерлешер. Яғни ол 175 сетірлік хатаватта ең ағыр яғдайлы юртларын соңғы үшілуіне кейдер. Серхетсіз репортерлер ғорамасының еллік хатаватына көрі Түркменістан, олы өзгөрішлері ей олмадық юрттығына ғалер, журналистлер цензура, еден әттіліклері өз орлықлары теде бар еділер. Теманы давам еттіріп, сөз науатыны кәрдешім алтын амандырдығы езіне берерін.
Сөз азатланы өңкісі ялы, шолвар көйтшем ержерлік күлен қоғырамалылар деп, серхетсіз репортерлер ұраматының баш секретары Жан-Франсуа Жулиар, шүгін 20 октябрда мету от азатлау үлен вағланшықлы бейанатыңы яйрадырмағына вағышлап еден чықшын айтты. Серхетсіз репортерлер ұраматының Европа ем өңкі Совет дөулетлері ойынша бөлімнің елашысы Елзе Видал, сөз азатлау меселесінің түркмен саны қияғдай барыды, біз білен сөйхөттешікті шейлетейді.
Speaking of the authorities' action, improvement is hardly seen.
Hökumətlərin hərəkətləri barədə aytsaq, söz azadlığı məsələsini öngöldüşlü görmək qatı qiyin. Türkmenistanın beylik yurtların arasında qatnaşıqlarda öngöldüşlük bar. Yəni bu yurt öngüsiyalı özünə deyil. Muna qoğu baxa verib bolar. Amma söz azadlığı barədə gürrün etsək, siz metuot azadlığı oyunca Türkmenistanın en son qoyu üç yurtın birini görüb bilərsiniz. Bolsa Türkmenistanın erkini metuotun yoktuğunu anladiyar. Şelede yurtta qiyaqday qararsız журналист олмау сілегені үшін өрен қоуплы олмауына ғалияр. Европа юртларының әм Европа білелесінің түркмен сәнлен алпарян диалогы әм есасан энергия меселесіне өніктірлен. Шын үшін невті оғазың Европалар үшін ел етерлі олмағы адам қоқлар меселесінің қоғыз олмағының өңіні бөгіт олып түрияр. Хас тақиғы қоуп түрідияр.
So it means access to oil and gas resources. It's not a chance I think.
Deyip, Elzabet Dal Türkmenistan'na söz adatlawlan bagly ýagdaýy barada radiomda beren interwýusyny aýtdy.
Türkmenistanda medpowat azatlygynyň ýagdaýy barada Altyn Amandurdyk ýedinin synyny diňlediňiz. Ýakyn günlerde Türkmenistanda grajdan aktivisti tutsak edildi. 20 oktýabrda daşowda tanymal ekolog we grajdan aktivisti 53 ýaşly Andrey Zatoka tutsak edildi. Onuň doğulan güni bolan waka barada memorial we Türkmen inisiatywasy guramalary tarapyndan berilen maglumatlara görä, hepdeniň seýşenbi güni Zatoka ýer sagat 11:00-de bazarda azyk satnalyp ýörkä, oňa näweli bir adam topulyp başlapdyr. Andrey Zatoka munyň provokasiýadygyna göz getiren soň gaçyp polisiýany çağırmaga synanşanda, golaýdan owatda duran iki polisiýa wekili onuň özüni ele saldy. Polisiýada Andrey Zatoka onuň akşam sagat 9:00-da goý berilýäkdigi aýdylypdy. Ýa-ma ýa-ny oňa geçip barýan adama agyrlygy orta derejedäki şikestleri ýetirmekde şüphelenýänligi we şonuň üçin tutsaklykda galýanlygy mälim edildi. Andrey Zatoka tutsaklykda galýarka polisiýa tarapyndan onuň pidasy diýip hasaplanýan adamyň şuňlary geň galýan şaýatlaryň göz öňünde bazarda arkyn we sagaman gezip ýörenligini Azatlyk radiosynyň habarçylary gürrüň berdiler. Habarçylarymyzyň söýlerine görä şol bir wagtda Andrey Zatokanyň dilmajyna we aklyçysyna telefon arkaly açyk haýwatlar edilýär. Ony öýüniň öňünde maşinli adamlar garawullaýarlar. 2006 ýylyň aýagynda Andrey Zatoka garşy türkmen häkimetleri tarapyndan galp aýyplamalar öňe sürülip, iş kesilmek synanşygy edilipdi. Emma Saparmurat Niyazowyň ýogulmagynyň ýa-ni 2007 ýylyň ýanwar aýynda ekolog we grajdan aktivisti Zatoka şertli jaza berilip boşadylypdy. Hedrik wagtda Türkmenistan resmi derejede reformalar we ähli uğurlayan özgörüşler barada ıglan ediyarka, siyasi cemgeçilik taýdan özgörýän ýurdy mahsus bolmadyk şeýle wakalaryň ýüze çykmagy nämäni aňladyp biler. Postsovet döwletleri boýunça analitik Aleksandr Narodetskiýniň kommentariýasyny diqqatiňize hödürleýäris. Комментарийнын мазмуну менен кардешим Назар Худайберди таныш эдер.
Поступающая из Туркменистана в последнее время информация свидетельствует о том, что
Фонку дөвөр Туркменистандан гоушуян хабарлар юртта хозалары вакаларын болуп кечиянлыгына шаяттык эдер. Инни исленни керекети тәбелиги яшырын сакламак барха кыйынлашыр. Берди гурун ресми пропаганданы өүран-өүран кайталыган баттар барды дәрле ийлат көпчүлүгүнө арада дөрөдөн ягдайлар барысында барыяр. Туркменистандын өрүйтү кулдуклары жемгетин үстүнөн контролдоо үйшлөндүрүяр деген информациялар юрдун дүрлүк күнжөктөрүнөн сызып чыкыяр. Шул көдөөчүлүгү һәм кысышы ололу менен туркмен журналисттер дуйдулар. Olaryň aýtmaklaryna görä, habar agentlikleriniň iş prosesine Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi goşulýar. Indi ýörüýti gullyklar ýörüýti oturan sendura wekiline, redaktora da ynanman, iň soňky düzüşler ýörüýti gullyklaryň göz gönü gözegçilik astyna geçirilýär. Şoň üçin hem ähli informasiýalar ýylmanyk, ýerli şekistleriň iňçe göz eleginden geçirilen. Olar dili gowy bilýänligi, fiýaty derejesi bilen hiç açanan tapawutlanan adamlar däl. Ýöne olaryň giýirdiýän düzödüşleri, goşmaçalary öli inemin berdi diýip dur. Mysal üçin prezidentiň kaýyk etrawyna, ýaşlyk Serhet galasyna barşy baradaky informasiýany alyp göreli. Ol döwlet informasiýa agentligine degişli Türkmenistan Altyn Asyr internet saýtyna ýerleşdirilipdir. İçi prezidentiň adyna ýaranjaň sözlerden dogry şo habarda informasiýa juda az. Prezidenti özün şunun yali gödök, sıpayçılıksız, hatta provokasiya häsiýetli öwdürmek gerekmeke. 30-50 santimetrlik tekstde onun gödipeleri, goşun general diýen harbiçini üç gede kaytalanýar. Adaty bir habar, Gurbanguly Berdimuhammedowy öwüp arşa çykaryan aýdym ýaly bir zat öwürlipdir. Barıp sovet döwründen märi köplere aýan bir hakykat bar. Hemmelere belli hakykat, häli şunu kaytalanyberse ol ters reaksiýa döredýär. Şeýle hyzmaty prezidenti kime diýär diýip, postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodetski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Неужели ему жизненно необходима такая неискренняя и очевидно неуклюжая?
Аңрыңы бәріңі кетірген шуның ялы суыжық керекетлер, япа дегімеген ялан өгілер оңы шейлі зерур мұға. Егер бейші Милли Қопсыздық Министерлігінден қойылын адамлар еріне етірген болса, ол соңы білін нәмелері алып келер. Олар нәмі қаданжақ қолияр қалар. Dünýäde Türkmenistanyň biýabry, garadonly bolmagy ozaly bilen Moskwa behwitli diýen synçylar mamlamyka. Qıyıtqı vaqtlıqı molta Türkmenistanın daşına çıkan adamlar kegebeçilerin gödökçülüğünün güyüşleniyendiğin aydiyarlar, xabar veriyarlar. Bir günlükte ekolog Alexey Zatoka'nın tutsuq edilenliği var adı informasiya ayırdı. Onu huligançılıklı hareketli ayıplap, şol oyunu üyeldir kurnap, Daşoğuzda yine gödönökten anır geçirttirler. Daşar yurtları okuva gidiyen yaşlar baran yerlerine başka durmuşu görüp pükür edip başlayarlar. Daşar yurtta hemişelik kaltam nenense olur kadip. Hatta Türkmenistan'dan daşar çıkayan resmi delegasyalarım yürüyte kullukların berk gödökçülügünü, delegasyanın düzümünü öz vokilleri var. Daşar yurda çıkan adamlar öz yurdu, medeniyeti, sunuga deterleri, öz topraklarını amala aşırlayan beyleki kovu işleri varatını erkin gurrun verseler, söhbetteşliklere katnaştalar, Türkmenistan'ın peydasını avrayına bolayacak yali. Yöne daşar çıkayan Türkmenistanların idinine berk gödökçülük var. Olara öz yurdun daşarda propaganda etmeye kadar ruhsat yok. Bir aklı sığmazık bir yağday. Dünyada öz yurdunun avra yurununu kökönök bolyan, Türkmen halkının beyk kazananları varada kaytalama qoğu görüyen prezidentin bu gurrun edileyen yağdaydan. Daşar yurtlara gidiyen Türkmenistanlıları yürüyte kullukların dar halkada saklayanlığından havar var mı kar? Milli Kopsuzluk Ministerliğinin köp sağında işgərleri Türkmenistan'ın halkara avrayını püçöge çıkarmak için tağallarlarını yağdavsız devam ettiriyar. Bunu serkesiz reportörler kuramasının yakınına çap eden hasavatı da tasdikliyar. Metbuğat azatlığının düyüpten yok yurtlarının üçlüğününü Türkmenistan özünü orn alıptır. Fanovdaki qoňşulary Demirgazyk Koreýa hem Birma. Şeýle ýagdaýda Türkmenistanyň prezidenti täze galkynşy amala aşyryp bilermi? Ahyr soňu ýurt barmaly ýerine däldi, şol köni stalinizme güpüläp düşmezmi diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny tamamlaýar.
Не получится ли так, что страна в конце концов залетит не по адресу? Старый сталинизм.
Поссовет дәүләтләре буенча аналитик Александр Народецкийның комментариясы белән кардәшем Назар Худайверди танышты. Шүгенләр Москвада бик мода хептилеге кечер. 1994 елдан бери Орсетның файтахтында кечерлеген мода даварасына шу ел илкинҗе гедәк Түркменстанның модельерләре гатнашярлар. Шул Германияның мәшһүр автомобиль компаниясе Volvo белән партнерлыкта Volvo мода хептилеге ады белән Москваның Гостиный двор мәркәзендә кечерлеген бу мода хептилегенең чагында 22 октябрьдә Випа сөйн мода өйенең коллекциясе күрсәтелде.
Коллекция сезона весна-лето 2010. Дом моды Вепа Союз.
Вепа Сөйн коллекциясы стиль тайдан 80-нче еллара салгы берер, кийимлер шифон, органза үпеге ва тафта ялы маталардан тикилип, Нагыш ва Сваровски дашлары белән беделен дип мода өйүнүн метбогу үчүн яйрадан маалыматында айтылды. Азатлык радиосу менен сөхбөттөш болгон тамашачылар Түркмөнстандагы модельерлердин ишин илкинче эле көргөнлүгүн ва унун кого таасир калдыранлыгын айттылар.
Мне очень понравилось, как бы и не видела ни разу модельеров из Түркмөнстана.
Классика, европейская классика с ароматом, вкусом Востока, тонкой национальной подачи. Это очень радует.
Азатлык радиосының сөхбеттеши көрсөтүлгөн коллекцияны инче милли усул менен көтөрүлгөн күндөгөр тагамлы Европа классикасы деген сөздөр менен хасиетлендирди. Орсетин мода индустриясы үчүн мөхүм вака хасапланган ва шул 15-нче жыл дөнүмүн белгилеген бу мода даварасында озалкы жылдарда Версачи, Роберто Кавалини, Ричи Труссарди алы дүйнөнүн эң мешхур мода үйлөрүнүн коллекциялары көрсөтүлүптү. Шул мода хептилиги Орсетин мешхур модельери Валентин Юдашкинин коллекциясы менен ачылды. Вепа Сөйүн Москвадагы мода хептилигине катнашмаклыгын өзү үчүн эдилен ва эдилжек иштер боюнча хасабат болжогун коллекциянын көрсөтүлмөгүнүн өң да Азатлык радиосына айтты.
И это, наверное, отчет о проделанной работе, то, что мы будем делать на будущее.
24 октябрьдә Түркменстанлы дизайнер Гүләлек Аман Сәхедованың коллекциясы көрсәтелер. Гүләлек Аман Сәхедова кетене белән эшләр. Оның Москвадагы мода хептилегенә көдөрләнгән Юпек Йол коллекциясында Түркмен дәп тәсвирларының ва милли киемләрнең дәврин дизайн карашлары белән утхашанлыгы Volvo мода хептилегендә көпчелекләрен хәбәр берер серистләре өчен чап күренешендә яйрадылган мәгълүматлар да әйтелде. Мода хептилегенең чагында Москваның Гостиный двор комплексында Гүләлек Аман Сәхедованың коллекциясыны юри тестентлерде көрмәк мөмкин. Авторын сөйләренә күрә, коллекция көрсәтелгән соң геймләре сатналып булыр. Hormatly dinleyijiler, häzir size bildirişimizi eşdirýäris. Ondan soň hepdelik gepleşigimizi dowam etdiririz.
Gadyr dinleyijiler, Azatlyk radiosuna maglumatdyr habary ýollamak isleseňiz, sizoni mobil telefonuňyz bilen SMS arkaly iberip bilersiňiz. Biziň SMS üçin Aşgabatdaky nomerimiz 66 18 50 45. Gaýtalaýaryn. 66 18 50 45. Azatlyk radiosy geje günni sizin hyzmatyňyzda.
Hormatly dinleyijiler, hepde synymyzy dinleyijilerimiziň seslenmeleri rubrikamyz bilen dowam etdiriýäris. Radiomyzyň goşýan hatlarda Türkmenistandaky ýagdaýlara degişli dürli meseleleri gozgalýar. Şol hatlar esasında taýýarlanan syny Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Aşyrgüli Bayriýewden dinleýin.
Balkanlı dinleyicimiz Halliverdi Muhammed, devletin avadada kımmat takılı mihmanhaları kuruyanlığını, onu halkara dinç alıştı turizm zorluğunu övürmek uğruna uli işleri ediyenliğini yazıyar. Yönü onun fikirçe bir yerde hususiyetçiliği, hususi iyetçiliğe giyin yol verilmese, devletin bir özünün Türkmenistanların dinç alışını gönüceye kurat bilmecektiri nıhtalyar. Sonun üçünlü avadada niyasın bir kanun görkezmesi bilen yıkılın 13 milyon kovrak daha çalan eylerine kompensasiýa hem de täzelerini gurmak üçin yer bermeli. Yer bolsa dinleyijimiziň tasdiklaýan şeýle halar kenarynda gitdiýär. Elbetde guruluş materiallarynyň käzeki gymmatçylygynda kompensasiýa puly her bir daş üçin 40-50 miň amerikan dollarynyň az bolmaly däldir. Diýmek onuň üçin jemi 500-600 milyon amerikan dollary gerek bolar. Aşgabatda gurulýan bir mehmanhananyň bahasy şonçarakka 100 minglerçe illeşlerimizin dinç alışını kuramak ve minglerçe maşgalarının kazanç eklin çeşmesini dikeltmek için bir harç çaktan aşağı ulu değerlidir. Devlet adam için ahirin deyip Balkanlı dinleyeceğimiz halli verdi Muhammed Fatını tamamlayar. Yurdumuzda öy telefonlarının abonent tölevi ücretsizce olup, ol köyüne manattan her ay için 1000 manat, demenilerden Türkmen manatından olsa 20 tengedir. Deyip Aşgabatlı dinleyeceğimiz ağırlı ağa ifadeyar. Şonuň üçin iýleşlerimiziň aglabaty bir ýylky abonent tölewini öňünden edip, pysyrdydan öň diýilip telefonlarynyň kesilmegine bahana goýmaýarlar. Göni şu ýylyň başyndan täze manada geçilip urulandan soň, ýeň ýagdaý ýüze çykdy diýip dinleýijimiz hatyn dowam etdirýär. Paşdalyýolaryň ara gatnaş hyzmatlary üçin getirýän izleşenelerini, habarnamalaryny abonent tölewi diýen bellik bolup her aýda 20 teňge alýar. Onun yazılışı yani, iyileşlerimizin köpsi onun bir yıllığını tölediler ahirin. Demek abonent tölegi olurdan inni ikinci gedek alınlayan olup çıkıyor. Doğru ayda 20 tenge bir yılla 2 manat 40 tenge ulu pullayan. Yönü aragatlı şikayar hanatının bir tölegi iki gedek töletmeyi neye doğru deyip aşşavaklı dinleyicimiz ağırlı atayif hatını cemleyer.
Dinleyicilerimizin seslenmeleri rubrikasında Aşgabatdaky habarçymyz Aşyrgüli Bayriýewiň radiomyza goşýan hatlara synyny dinlediňiz. Programmamyzy ýurt içinden synymyz bilen dowam etdiriýäris. Türkmenistanda täze ýollar gurulýar, köçelerde täze we döwre laýyk şeýlede ýokary öňüýlükli awtobuslaryň şol sanda ýolagçylar awtotransportynyň sany gitdigiçe köpelýär. Köpçülükleri transport gatnawyny kadalaşdyrmak we ilaty kadaly transport hyzmatlary bilen öpçün etmek her bir ýurtda esasy sosial meseleleriň biri bolup durýar. Türkmenistanda ýolagçy transport gatnawy nähile amala aşyrylýar? Şu temadan habarçymyz Sultan Açylowanyň maglumatlaryny diqqatyňyza hödürleýäris.
Aşgabat şäheriniň ilatyny awtotransport gatnawy bilen öpçün etmek meselesi dolu çözüldi diýen ýaly. Soňky 2 ýylyň içinde döwlet ýol başçylygy tarapyndan satyn alynyp, ýurda getirilen Hyundai kysymly awtobuslar liniýalarda uzalky ýetmezçiligi diýen awtobuslaryň üstüne ýetirdi. Garaşsyzlyk günleri dargatylan awtomobil pudagy bir az özüne gelip başlady diýip Aşgabatly ýaşaýjy pensioner Kadyr Ataýew söhbetdeşlik etdi. Avtobuslaryň maşrutlarynyň sany arttyryldy. Şäheriň günorta bölüginde ýaşaýyş jaýlarynyň we idara jaýlarynyň artmagy bilen ol ýerinin gatnawy hem arttyrylmagyna tegişli bolup durýardy. Bu işler haýalrak hem bolsa amala aşyryldy. 11-nji mikrorayondan Berdeňede kardiologiýa merkezini birleşdirýän nomer 9-njy maşrut, 30-njy mikrorayondan Paraxat 4 микрорайонны берләштергән номер 23-нче маршрут, Чыгыны шәһәрчәне белән кардиологик мәркәзне берләштергән номер 47-нче маршрут, Көсе белән кардиологик мәркәзне берләштергән номер 42-нче маршрут, Темир юл вагонларын сагынык көле белән берләштергән номер 20-нче маршрут дигән берничә маршрутлар юлы гойылды дип дәвам итте. Автобусларын дөктөнсез хәрәкәт итәгән угры исасан берлеңдә кардиологик мәркәз булып торыр. Ул яра номер 9, номер 15, номер 20, номер 34, номер 37, номер 42, номер 47 маршрутлар бар яр. Бу маршрутларын қаттауына хем ол өніс берілені меңзі яр. Юны 11-ci микрорайонын Ашхабадын халқара аэропортының бірлестірен номер 1-лік автобусын қаттауы шәһәр илатыны озалам. Хәзірім қанағатландырман кел яр. Номер 1-лік автобуса кәті ярым сағатлап қарасмалы уақытын хем аз болмай яр. Автотролғаларда номер 1-лік маршрута қарасып тұрын уақытын бейлік маршруттары қатынан автобуслар 3-4 әлік кетіп кетер яр. Уақыты сағаты хер тұрылғыты белгіде көркәзілен болса да номер 1-лік автобусын нейра йоқ көліп кетеяні белгі дәл деп елдәсімізді айты яр. Соңра ол сөзін дауам етіп сейледі еді. Оны еолларын сатырқларында қыдыр олғаларды қайсыдыр бір ұғырдан келген еолықшы автобуслары бейлі күбір ұғырдан келген еолықшы автобусларылың қабатласыярлар. Мысал үшін темір ел мензілінен қайтып Түркмен Аса елінің ұғырынан еріген номер 37-лік автобусы Түркмен Аса елінің Атамрат Са елінің өгірлен ерінде номер 1-лік автобусылен қабатласыяр. Автобусларын графиғы ойынша бір уақытың өзінде тұрылғыда сақланыян автобусларын бірінен түшіп бейліксіне мін етісай жексің әлі өлі елоқчыларын яғдай хетсір автобус сүрджейін қылықландырмияр. Өңінде тұрын номер 1-лік автобусы мінмекті олып, еді сақланан номер 37-ді автобустан түшіян елоқчылары номер 1-ді автобусын сүрджесі көз өртілі қарасынан ташылап кетер. Сейлі яғдай 1-ді автобусын 38-43 ағыды, 35-26 ағыды автобусларының сүрджелерінде херуін дейін ел қайталан яр. 19-жық тәрді 1 сағат 9-30-да 38-43 ағыды номерлі 1-лік автобусын ұйылқы қапсыны қақып пемін астырып білмедім. Ондан соң күйелчек новаттақ автобусы осы күн ярым сағат қарастым деп қадыраға айды яр. Еолықшы автобусларында сүрджі болып ішлемеклігін өрен жоғап кәрчілік Мен яңа бір қиыншылықты тарапты автобус сүрушілері күнделік пул планының берілмеудір. Күнделік планы толмадық сүрушілерің айлық хақлары өтепсіз болмау себепті жолаушы автотранспорт керханасында ұзақ ісленген сүрушіні көрмек қиын. Сол себепті сүрушілер өз ісленген орында хем өз іс жерлерін сақтамап, илаты мәдениетті қызмет етмек барады аладаланып тұрғандар. Олардың Ис сағаты дозы боланы планына етмелі пұл түшмедік сүрджілері өзлеріні елоқшыларды ары көйіне алып барыярлар. Йоқыр тейлікті сүріп барыян машинның тейлігіні бірден песелтмек. Елоқшы түшіп етісімен қақапені епмізден машинын сүрмек әл қоқпылы ағдайлар көп сүрджілерді хәлісінді қайталан ерді бейлдесіміз айды ер. Автотранспорт керханасында ислен әхлі сүрджілер үшін соңқы 2 елін ішінде милли формада ислемек елі қойылан. Қары жалвар көк көйініп. Келесінде тахия болмақ кервер сүрді үшін хөкманы. Әхлі едарадыр керханаларды көз үшін мезбуры яғдайды қайсыдыр өл форма кермек әлі керекмесек түзгілері иққын етмегі бес әдіп адам кәрчіліклі болмағын, халқы меденетлі қызмат етмегін, үліні күтін сейламағын, етікісіні сүрділері үйретмәғі көпірек үліс берілді қоу оларды. Шәһәрін көчелерін көркі кетірен, оғыдан хем аматлы автобусларын сүрділерінің қызматынан илат көпчілі қошал болырды дейп елдәшіміз сөзінің соңында айтты.
Түркменстандағы хабарчымыз Солтан Ачилованы дінледіңіз.
Қадырлы тыңдаушылар, шул кепләшігімізді қозғалған мәселелер барады сізне әкеліп пікірді. Өз пікірлеріңізді бізге имейл арқылы йоллаң. Біздің имейл адресіміз азатлық, имейл белгісі azatradio.org. Қайталайыр, азатлық, имейл белгісі azatradio.org. Хаттарыңызды арашыр.
Хөрмәтле тыңдаушылар, шуның белән біз кептелік кепләшігімізді кечіріп қотарыярыз. Программаны Москвадағы студиядан мен Гөзәл алып бардым. Азатлық радиосының толқынларында қалың.